Voru kvöldvökur?
Alltaf kvöldvökur, eða þið svo leiðis sko maður.
Þannig eitt læsi?
Já, það var, held ég bara oftast nær.
Hvað var þá helst lesið?
Það var nú aðalega Íslendinga sögurnar náttúrulega. Þannig sé að þær las pabbi alltaf.
Já.
Ég man ekki eftir bara neitt læsi þenni með hann. Og heldur ekki að hann læsi í lanað heldur en fornaldarsögurnar.
Fornaldarsögurnar?
Já.
Já, meira, voru... kannski meira þær heldur Íslendinga sögur.
Bæði þær og Íslendinga sögurnar.
Hvort vekja, já.
Já. Hann las þær svo mikið.
Var kveðið á kvöldvökunum?
Það var nú ekki svo mikið með það.
Nei.
Það var ekki. En það kom fyrir sko, einhverju voru komnir eitthvað svoleiðis að pabbi hvað, en ekki
Já.
Sérstaklega á kvöldvökunum.
Nei, og þá ekki rímur.
Og ekki rímur, nei.
Nei.
En rímur voru nú lesnar stundum.
Voru það lesnar?
Já.
Upphátt?
Já.
En ekki kveðnar?
Nei.
Já.
Það var stundum gert.
Já.
Og hérna, Sigurdur heitin hann, las það fjarska mikið rýmur, en las það þá í hálfum lögum svona, svona svo aðeins heyrðist. Hann sagði að segja mig frá því hann Siggi bróður minn, einhvern tímann þegar hann kom til mér núna ekki alls fyrir löngu. Hann myndi eftir því þegar nafni sinni hefði verið að lesa rýmutna, sko, svona fyrir sjálfan sig. Þá sagði hann hafa legið á hnjánum og hlusta til þess að heyra hvað hann var að segja. Það var að lítið greið.
Já.
Já.
Voru krökkunum sagða sögur?
Já. Það voru sagða sögur.
Hvernig sögur voru hér sagða?
Og það voru nú í ævintýri svona. Já. Líklega úr. Ég svo hafði verið eitthvað úr hérna ævintýrum Jóns Árnasonar og...
Já. Já.
Og fleira svona sennilega, annars man ég nú ekki að sæmyndýri.
Nei.